Στην περασμένη μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφερθήκαμε στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για την έλευση του Χριστού και συγκεκριμένα για τις προφητείες σχετικά για τη γέννηση του Χριστού. Υπάρχουν, όπως είπαμε, πάρα πολλές προφητείες. Όλη η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, είναι κατάσπαρτη από προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία και λυτρωτού του κόσμου. Όπως είπαμε, η προφητεία είναι ένα θαύμα μέσα στην πίστη μας. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία. Είναι θαύμα γιατί υπάρχουν πολλές προφητείες, όχι μόνο μία και δύο. Γιατί αυτές οι προφητείες αναφέρονται με λεπτομέρειες στη ζωή του Χριστού και μερικές ασήμαντες λεπτομέρειες, κατά κόσμον ασήμαντες, αναφέρονται στις προφητείες. Για παράδειγμα, κάτι που δεν είπαμε την περασμένη φορά, υπάρχει προφητεία η οποία λέει ότι θα παίξουν στα ζάρια τα ρούχα του Χριστού όταν αυτός θα είναι πάνω στο σταυρό. Και πράγματι έγινε αυτό. Το καταγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι Ευαγγελιστές, ότι διεμερίσαν το τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Ακόμα αυτές οι προφητείες είναι γραμμένες όχι από ένα και δύο, αλλά από πολλούς και διαφόρους προφήτες, οι οποίοι έζησαν και σε διαφορετικά μέρη της Παλαιστίνης, αλλά και σε διαφορετικές εποχές. Είναι ένα γεγονός που μας εξασφαλίζει το αδύνατο της επικοινωνίας μεταξύ των προφητών αυτών. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν για να συνεννοηθούν για το τι θα γράψουν. Και αναφέραμε εκείνο το παράδειγμα με το άγαλμα. Είδαμε τις προφητείες για τη γέννηση, όπως είπαμε, ότι ο σωτήρας του κόσμου θα είναι ο ίδιος ο Θεός, ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, ούτε κάποιος άνθρωπος ή άλλο όν κτιστό, αλλά ο ίδιος ο Θεός, ο Δημιουργός, θα είναι και ο σωτήρας του κόσμου. Είδαμε ακόμα άλλη προφητεία, ότι θα είναι από την φυλή του Ιούδα, του τετάρτου από τα παιδιά του Πατριάρχου Ιακώβ. Ακόμα ότι θα γεννηθεί στην πόλη της Βηθλέμ της Ιουδαίας. Αυτά τα λέει ο προφήτης Μιχαίας. Ο προφήτης Ισαΐας μας προφήτευσε ότι θα γεννηθεί από Παρθένο γυναίκα, άνευ ανδρός, κατά υπερφυσικό τρόπο, ιδού η Παρθένος εν γαστριέξει. Και είδαμε τέλος την περίφημη εκείνη προφητεία που θα μπορούσαμε ολόκληρη ομιλία να αφιερώναμε μόνο για την προφητεία αυτή, την περίφημη προφητεία του προφήτου Δανιήλ για τις 70 εβδομάδες, που προφητεύει ο προφήτης Δανιήλ την ακριβή χρονολογία της γεννήσεως του Χριστού. Το σημαντικό είναι, αδελφοί μου, ότι τις προφητείες, όπως είπαμε, δεν τις έγραψαν χριστιανοί, δεν τις έγραψαν οι μέτεροι, δικοί μας δηλαδή συγγραφείς, πατέρες της Εκκλησίας ή Απόστολοι. Τις έγραψαν Ιουδαίοι, τις έγραψαν Εβραίοι και τις προφητείες αυτές τις κρατάνε και τις φυλάνε ως κόρη οφθαλμού οι μεγαλύτεροι εχθροί μας, οι Εβραίοι. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι δικές μας, εκ των υστέρων, οι προφητείες για να δήθεν να προφητεύσουμε τον Χριστό πριν έλθει. Είναι στα χέρια των ιδίων των Εβραίων, οι οποίοι και σταύρωσαν τον Κύριο. Και δυστυχώς, όπως ξέρουμε, οι Εβραίοι περιμένουν ακόμα να έρθει ο Χριστός. Αλλά δεν θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο Αντίχριστος για αυτούς και για τους απίστους. Ο Θεάνθρωπος Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι το μοναδικό πρόσωπο στην ιστορία που έχει όχι μόνο ιστορία, αλλά και προϊστορία, όπως αναφέραμε. Όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε το βιβλίο της ιστορίας μας. Κανείς, ούτε εμείς οι ίδιοι, γνωρίζουμε το μέλλον μας. Κανείς δεν ξέρει μετά από 10 χρόνια, αλλά ούτε και από 10 μέρες, ποια θα είναι η πορεία της ζωής μας. Απολύτως κανείς, ούτε οι σοφοί, ούτε οι επιστήμονες, ούτε οποιοδήποτε άνθρωπος δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον του, ακόμα και στο ελάχιστο. Η ζωή όμως του Χριστού ήταν γνωστή όχι 10 χρόνια, αλλά 1000 χρόνια πριν γεννηθεί. Και το θαυμαστό είναι ότι προφητεύεται, προϊστορείται όχι μόνο από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που είχαμε αναφέρει στην περασμένη μας ομιλία. Εξίσου θαυμαστό είναι ότι προφητεύεται και από κείμενα και από ανθρώπους πολλών άλλων λαών προ Χριστού. Όπως είπαμε, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων παρέμειναν μέσα στον άνθρωπο δύο βασικά αισθήματα. Το πρώτο ήταν η ενοχή. Κληρονομούσε η κάθε γενιά στην επομένη την ενοχή που αισθάνθηκαν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, μετά την παράβασή τους. Και αυτή την ενοχή, όπως θα θυμάστε στην πιο προηγούμενη ομιλία μας, προσπαθούσαν να την καλύψουν με τις θυσίες που έκαναν. Έκαναν διάφορες θυσίες ζώων κυρίως, αλλά και ανθρώπων, και άλλες προσφορές προς τους θεούς, οι αρχαίοι άνθρωποι, για να καθησυχάσουν την συνείδησή τους, για να εξαλείψουν αυτή την ενοχή που αισθανόντουσαν μέσα τους. Αλλά εκτός από την ενοχή υπήρχε και το άλλο συνέστημα, το συνέστημα της ελπίδος, ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα μας λυπηθεί και θα μας λυτρώσει από αυτή την τραγωδία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Την ελπίδα αυτή την τροφοδοτούσαν οι παραδόσεις όλων των αρχαίων λαών, αδελφοί μου. Αλλά εκτός από τις παραδόσεις υπήρχαν, όπως είπαμε, και προφητείες σε αυτούς τους λαούς. Είτε διότι από την Ιουδαία, όπου εκεί σαν σε ένα θερμοκήπιο φυλασσότανε η πίστη στον αληθινό Θεό, και με τους Ιουδαίους της Διασποράς, όπως είπαμε, μεταδόθηκε αυτή η πίστη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είτε διότι αποκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο και στους εθνικούς ακόμα και στους ειδωλολάτρες ακόμα, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους φώτισε. Δεν το αποκλείουν αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φωτίζει ακόμα και απίστους, για να πουν κάποια αλήθεια που θέλει ο ίδιος ο Θεός. Γιατί να μας εκπλήσει τη στιγμή που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι το Άγιο Πνεύμα, μην παραξενευτείτε, φώτισε ακόμα και ένα ζώο να μιλήσει, ένα γαϊδουράκι. Όταν ο Βαρλαάμ ήταν έτοιμος να καταραστεί τους Εβραίους, τότε φώτισε ο Θεός ένα γαϊδουράκι εκεί, μια όνο, και μίλησε και είπε αυτό που ήθελε ο Θεός. Ήταν η προσδοκία των εθνών, όπως πολύ χαρακτηριστικά και εκφραστικά απεφάνθη και προφήτευσε ο Πατριάρχης Ιακώβ λίγο πριν από τον θάνατό του. Ο Χριστός ήταν η προσδοκία των εθνών, όλων των εθνών. Ήταν πανανθρώπινος ο πόθος ότι έρχεται ο Σωτήρας. Το μοναδικό αυτό φαινόμενο της προφητείας, αδελφοί μου, έχει μελετηθεί από επιστήμονες. Δεν ασχολήθηκαν μόνο θεολόγοι και άνθρωποι της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού. Ασχολήθηκαν και επιστήμονες, οι οποίοι μπορεί να ήσαν και αδιάφοροι ως προς την πίστη. Ασχολήθηκαν οι επιστήμες της εθνολογίας. Είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τα έθνη, ειδικά με την ιστορία τους, με τις συνήθειές τους, με τα ήθη και τα έθιμά τους. Ασχολήθηκε μια άλλη επιστήμη που λέγεται συγκριτική θρησκειολογία. Παίρνει τις θρησκείες των διαφόρων λαών και τις συγκρίνει μεταξύ τους και εμβαθύνει με βάση τα ιστορικά και τα άλλα κείμενα και τα άλλα στοιχεία που υπάρχουν. Κατά τους ειδικούς λοιπόν αυτούς τους επιστήμονες, αυτό το φαινόμενο της προφητείας είναι το μεγαλύτερο θαύμα της παγκοσμίου ιστορίας. Επιπλέον είναι, κατά τον Πασκάλ, όπως είδαμε, τον μεγάλο αυτό φιλόσοφο και επιστήμονα, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ιστορικότητος αλλά και της θεότητος του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα απόψε, όπως υποσχεθήκαμε την περασμένη φορά, να αναφέρουμε τέτοιες προφητείες, αλλά όχι από την Παλαιά Διαθήκη, από τους λαούς τους εθνικούς, από τους ειδωλολάτρες. Και αυτό είναι το πιο θαυμαστό, όπως είπαμε, γιατί και μέσα στον ειδωλολατρικό χώρο υπήρξαν προφητείες και προρήσεις για τον ερχομό του Μεσσία, του Σωτήρα. Ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο που παρατήρησαν αυτοί οι επιστήμονες που ανέφερα προηγουμένως είναι ότι οι λαοί της Δύσεως που ήταν στην περιοχή δηλαδή της Μεσογείου και γενικά της Ευρώπης προς τα δυτικά περίμεναν να έρθει ο Σωτήρας και Λυτρωτής από την Ανατολή. Έτσι περίμεναν, οι παραδόσεις τους εντοπίζανε ότι ο Λυτρωτής θα έρθει από την Ανατολή. Αντίθετα, οι ανατολικοί λαοί, οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Θιβετιανοί κλπ. Περίμεναν ότι ο Λυτρωτής του κόσμου θα έρθει από τη Δύση. Και αν συνδυάσουμε αυτές τις δύο τάσεις, επικεντρωνόμαστε, αδελφοί μου, στην Παλαιστίνη. Συγκλίνουν στην Παλαιστίνη δηλαδή αυτές οι δύο παραδόσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι προκολομβιανοί Αμερικανοί, δηλαδή οι Αμερικανοί που ζούσαν στην Αμερική πριν πάει ο Κολόμβος που την ανακάλυψε, όταν έφτασαν οι πρώτοι κατακτητές, οι πρώτοι άπικοι από την Δύση, από την Ισπανία, από την Πορτογαλία, από την Αγγλία κλπ., αυτό που τους ρώτησαν είναι πολύ χαρακτηριστικό. Η πρώτη ερώτηση που έκαναν ήταν ήρθε, ποιος λέει ήρθε, αυτός που περιμένουμε ήρθε, περίμεναν όπως σας είπα να έρθει από την Ανατολή. Λυτρωτοί περίμεναν οι Αιγύπτιοι, λυτρωτοί περίμεναν οι Πέρσες, οι Βαβυλώνοι, οι Άραβες και οι Ινδοί και οι Θιβετιανοί όπως ανέφερα προηγουμένως. Και μέχρι την Ιαπωνία ακόμα, αγαπητοί μου, πίστευαν ότι ένας Θεός θα έσωζε το γένος των ανθρώπων. Οι Κέλτες περίμεναν ότι ο Θεός θα γεννηθεί από την Παρθένο Ίσιδα. Ήταν μια θεότητα που είχαν. Οι Κινέζοι περίμεναν ότι θα έρθει ο Κιουντσέου, όπως τον ονόμαζαν, δηλαδή βοσκός και άρχοντας, αυτό σημαίνει η λέξη αυτή. Βοσκός και άρχοντας, ποιμένας δηλαδή, και βασιλιάς, ο Χριστός, ο οποίος θα ονομαστεί, λέει, αγιότατος, καθολικός διδάσκαλος και κυριαρχική αλήθεια, για να φέρει όλα στην προηγούμενη τους λαμπρότητα. Για το σκοπό αυτό θα αγωνιστεί και θα πάθει πολλά. Ο Κομφούκιος, ο οποίος ήταν ένας Κινέζος φιλόσοφος και ιδρυτής θρησκείας, που έζησε το 500 περίπου π.Χ., γράφει σε ένα βιβλίο του την Ηθική τα εξής. Ένας Άγιος έμελε να αποσταλεί από τον ουρανό, που θα γνώριζε τα πάντα και θα είχε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ακούτε τι λόγια. Ένας άπιστος, ένας άνθρωπος που δεν είχε ακούσει τίποτα για τον αληθινό Θεό, προφητεύει και λέει αυτά τα λόγια. Ένας Άγιος θα έρθει από τον ουρανό, που θα γνωρίζει τα πάντα, θα είναι αυτό που λέμε παντογνώστης, πάνσοφος, και θα έχει κυριαρχική εξουσία στον ουρανό και στην γη. Ακόμα οι Ρωμαίοι, ακόμα περισσότερο, περίμεναν και αυτοί λυτρωτοί. Αυθεντικοί εκπρόσωποι, ο μεγαλύτερος ρήτορας των Ρωμαίων, όπως έχουμε εμείς τον Δημοσθένη, οι Ρωμαίοι έχουν τον Κικέρονα, τον αρχαίο ρήτορα, ο οποίος και αυτός προφήτευσε για τον ερχομό του λυτρωτή, ίσως και χωρίς ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται ότι προφητεύει. Ακόμα ο Βιργίλιος, ένας ποιητής, σε ένα ποίημα του λέει ότι νέος γόνος εκ του υψηλού ουρανού πέμπεται, θα μας έρθει ένας νέος άνθρωπος από τον υψηλό ουρανό. Και ο ιστορικός Τάκητος αναφέρει ότι οι περισσότεροι λαοί πίστευαν ότι ο ποιμήν θα έλθει από την Ιουδαία, ακόμα πιο συγκεκριμένα. Προφητείες ακόμα για τον ερχομό του Μεσσία αναφέρουν εκείνες οι μυστηριώδεις γυναίκες, οι λεγόμενες σύβυλες. Ήταν γυναίκες που εθεωρούντο ότι είχαν θεία έμπνευση, όπως ήταν οι πυθίες στο μαντίο των Δελφών. Έζησαν σε διάφορες εποχές και σε διαφορετικές χώρες. Δεν ξέρουμε πόσες ήταν. Πάντως οι κυριότεροι από αυτές καταγόταν από την Κύμη της Ιταλίας, γι' αυτό και ονομαζόταν Κυμαία Σύβυλα. Υπάρχει και νόμισμα βρέθηκε που την έχει πάνω χαραγμένη. Αυτή λοιπόν η Κυμαία Σύβυλα αναφέρει σε μια προφητεία της τα εξής. Η θεότητα θα πάρει σάρκα και θα επισκεφθεί την γη. σε πάθη ανίατα θα δώσει θεραπεία και στο τέλος θα κρεμαστεί από λαό άπιστο και θα θανατωθεί από φθόνο. Αυτά δηλαδή που και εμείς γνωρίζουμε τώρα εκ των υστέρων. Η θεότητα θα πάρει σάρκα, μεγάλη αποκάλυψη, ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος και θα επισκεφθεί τη γη. Είπαμε βέβαια ότι πιθανόν να άκουσαν και προφητείες από τους Εβραίους, από τους Ιουδαίους που σκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο, αλλά πολύ πιθανό και κατευθείαν το Άγιο Πνεύμα να φώτιζε αυτούς τους ειδωλολάτρες να μιλούν και να αποκαλύπτουν τέτοια μεγάλα πράγματα. Άλλοι πάλι μιλούν οι Σύβυλες για το άστρο της Βηθλεέμ, το αστέρι που φάνηκε στην Ανατολή και οδήγησε τους μάγους στην προσκύνηση του Σωτήρος. Μια δε καταπληκτική προφητεία, ίσως η πιο καταπληκτική που είπανε αυτές οι Σύβυλες, είναι αυτή που αποκαλύπτει το όνομα του Σωτήρα. Θα την διαβάσουμε όπως είναι στο αρχαίο κείμενο και θα σας την εξηγώ στίχο με στίχο, για να δείτε πόσο φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο τους ανθρώπους όπως θέλει αυτό. «Δι τότε και μεγάλιο Θεού πες ανθρώπιση ήξη σαρκοφόρος θνητής ομοιούμενος εν γη». Δηλαδή, ο γιος του μεγάλου Θεού θα έρθει στη γη σαρκοφόρος. Θα έρθει στη γη όχι απλώς ως Θεός, αλλά θα είναι σαρκοφόρος. Θα φορέσει δηλαδή ανθρώπινη σάρκα. Αυτό πιστεύουμε και εμείς ότι έγινε. Και θα είναι σαν τους θνητούς ανθρώπους. Θα γίνει δηλαδή όμοιος με μας, με τους ανθρώπους. Τέσσερα φωνήεντα φέρει τα δάφωνα δι' αυτό. Δηλαδή το όνομά του, το όνομα αυτού του Θεού που θα έρθει και θα γίνει άνθρωπος, θα έχει τέσσερα φωνήεντα. Ξέρουμε από τη γραμματική ποια λέγονται φωνήεντα. Και θα έχει και δύο άφωνα. Άφωνα είναι αυτά που λέμε εμείς σήμερα σύμφωνα. Θα έχει δηλαδή το όνομα του Σωτήρα, θα έχει τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα. Προσέξτε το αυτό. Κρατήστε το λίγο. Δισών αγγέλων αριθμού διόλων εξονομήσω, οκτώ γαρμονάδας, τόσας δεκάδας επί τούτους, ή δεκατοντάδας οκτώ, προσέξτε το οκτώ, απιστωτέρης ανθρώπης, ούνομα δηλώσει ουδέ ενήφρεση φρύση νόησο. Με απλά και λίγα λόγια, το άθροισμα των γραμμάτων αυτών θα είναι οκτώ μονάδες, οκτώ δεκάδες και οκτώ εκατοντάδες. Δηλαδή, αν πάρω το όνομα αυτού του Θεού που θα έρθει στον κόσμο σαρκοφόρος, δηλαδή του Χριστού, αν πάρω το όνομά του και αθροίσω, ξέρετε, το κάθε γράμμα στην αρχαία ελληνική αριθμητική συμβολίζει και ένα αριθμό. Το α είναι το 1, το β είναι το 2, όπως λέμε και στο σχολείο, α, β, γ, δ, τάξη δημοτικού. Το δ είναι το 4, το σίγμα τάφ είναι το 6, το ζ είναι το 7, το γ είναι το 10 και ούτω καθεξής, μέχρι το 1000, μέχρι το άπειρο. Μπορεί κανείς να γράφει όχι με τα γνωστά μας 1, 2, 3, αλλά με α, β, γ. Λοιπόν, αν προσθέσεις τώρα τα γράμματα του ονόματος του Σωτήρα, του Μεσσία, θα βγάλεις, λέει, άθροισμα 888. Μας θυμίζει αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι το όνομα του Αντιχρίστου πλέον, όχι του Χριστού, του Αντιχρίστου είναι 666. Το όνομα του Χριστού θα είναι 888. Αυτά τα έγραψε λοιπόν η Σύβυλα προ Χριστού. Δεν ξέρουμε πόσα χρόνια προ Χριστού, εκατοντάδες ίσως χρόνια προ Χριστού. Και θυμίζω τα δύο βασικά, ότι θα έχει το όνομα του τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα, και το άθροισμα των γραμμάτων σε νούμερα θα βγάζει 888. Ποιο είναι το όνομα? Ποιος θα μας πει? Θα τα ακούσουμε την Κυριακή στο Ευαγγέλιο, όταν ήρθε ο άγγελος και είπε στον Ιωσήφ: «Μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου, τέξετε αιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Ιησούς είναι το όνομα του Χριστού. Αυτό είναι το όνομα που του δώσανε την ημέρα της περιτομής. Όπως εμείς που βαφτίζουμε δίνουμε όνομα, έτσι την ημέρα που πήγε στο ναό ο Κύριός μας μετά από 8 μέρες μετά τη γέννησή του και υπέστη την περιτομή, τον βάφτισαν τροποντινά, του έδωσαν το όνομα Ιησούς. Όλοι μας το γνωρίζουμε. Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων και όλου του κόσμου. Το όνομα Ιησούς, για πέστε μου σας παρακαλώ, πόσα φωνήεντα έχει? Ένα είναι το Ιώτα, άλλο είναι το Ήτα και το Ου είναι όμικρο ύψιλο. Όμικρο και ύψιλο. Τέσσερα δεν είναι? Αυτό δεν είπε η προφητεία? Και πόσα σύμφωνα? Ιησούς, σίγμα και σίγμα, δύο σίγμα, δηλαδή δύο σύμφωνα. Ακριβώς αυτό που είπε η προφητεία της Σίβυλλας, ότι θα έχει το όνομά του τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα. Δεν είναι καταπληκτικό? Αλλά μπορεί να πει κανείς ότι και άλλα ονόματα μπορεί να έχουν τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα. Ας δούμε και το άθροισμα τώρα για να είμαστε πιο σίγουροι ότι είναι αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, το Ιώτα Ιησούς, το πρώτο γράμμα είναι το Ιώτα. Το Ιώτα είναι 10. Το Ήτα, το επόμενο, είναι 8. Το Σίγμα είναι το 200. Το Όμικρο είναι το 70. Το Ύψιλο είναι το 400. Και το Σίγμα, το τελευταίο Σίγμα, πάλι 200. Αν προσθέσουμε 200 και 400 και 70 και 200 και 8 και 10, βγάζει ακριβώς, κάντε το, 888. Δεν είναι θαύμα? Δεν είναι θαύμα, αδελφοί μου, αυτό? Πού μπορούσε να φανταστεί άνθρωπος και να προφητεύσει σε μια άλλη άκρη της γης ότι το όνομά του θα είναι αυτό, θα είναι 6 γράμματα, 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα και το άθροισμα όλο θα βγάζει 888. Θαυμαστά λοιπόν όντως αυτά τα φαινόμενα, μόνο αν θεωρήσουμε ότι είναι θεόπνευστα, ότι είναι με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μπορούν να εξηγηθούν. Αλλά αδελφοί μου, εκεί που η προσδοκία έφτασε στο αποκορύφωμά της και ήταν εντονότερη και περισσότερες οι προφητείες και καθαρότερες, είναι στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Μετά από το Ισραήλ, που εκεί βέβαια ήταν η Θεία Αποκάλυψη στον ύψιστο βαθμό, έρχεται η Ελλάδα, η πατρίδα μας, η αρχαία Ελλάδα, στις προφητείες για τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας τον Ιησού Χριστό. Η ελληνική ποίηση, η ελληνική φιλοσοφία προκαλεί τον δίκαιο θαυμασμό και την έκπληξη των μελετητών. Είχε δίκαιο ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος που είχαμε αναφέρει και άλλοτε να χαρακτηρίσει μερικές από αυτές τις προφητείες θεολογικά και ηθικά κείμενα ως χριστιανικά και ως από μέρους σπέρματα του Θείου Λόγου. Σαν να ήταν δηλαδή χριστιανικά πράγματι τα κείμενα αυτά, ενώ δεν ήταν χριστιανικά, ήταν ειδωλολατρικά. Θα δούμε στη συνέχεια λίγες μόνο, γιατί είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν ειδικά βιβλία που τα γράφουν αυτά μέσα. Εμείς θα δούμε τις πιο γνωστές και τις πιο καταπληκτικές απόψε. Ο Εσχύλος, ο μεγάλος τραγικός ποιητής, ο πρώτος από τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητές, έγραψε μεταξύ των άλλων τραγωδιών και μια τριλογία που ονομάζεται Προμηθέας. Το πρώτο δράμα της τριλογίας λέγεται Προμηθέας Πυρφόρος, το δεύτερο Προμηθέας Δεσμότης και το τρίτο Προμηθέας Λιόμενος. Δυστυχώς από τις τρεις τραγωδίες μόνο η δεύτερη σώζεται, οι άλλες δεν υπάρχουν, χάθηκαν. Υπάρχει δηλαδή ο Προμηθέας Δεσμότης. Ποια είναι η υπόθεση του δράματος? Ο Προμηθέας, θα γνωρίζετε ίσως, ήταν κατά την μυθολογία γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της Θέτιδος, μητέρα του. Αγαπούσε τους ανθρώπους και για χάρη τους έκανε μια καλή πράξη κατά αυτόν. Έκλεψε την φωτιά από τους θεούς, από τον Όλυμπο, και την έδωσε στους ανθρώπους. Από αυτόν πήραμε τη φωτιά, λέει η μυθολογία βέβαια. Γι' αυτό και ο Προμηθέας αυτός τιμωρείται από τον Δία, που ήταν αρχηγός των Θεών, και η τιμωρία του ήταν η εξής. Τον αλυσοδέσανε σε ένα βράχο στο όρος Κάφκασο της Ανατολής. Εκεί τον έδασαν και το φοβερό του μαρτύριο ήταν το εξής. Κάθε μέρα ερχότανε ένας γήπας, αυτό το όρνε το αρπακτικό, το οποίο γεννήθηκε όπως λέει η μυθολογία από μια τερατώδη γυναίκα, η οποία ήταν γυναίκα και φίδι μαζί. Από τη μέση και πάνω ήταν γυναίκα και από τη μέση και κάτω ήταν φίδι, τέρας. Το γέννησε αυτή η γυναίκα τον γήπα αυτό, και ερχόταν αυτός ο γήπας, και όπως ήταν αλυσοδεμένος ο Προμηθέας επάνω στους βράχους εκεί του Καυκάσου, ερχότανε και έτρωγε τα σπλάχνα του, συγκεκριμένα το σηκώτι του. Το έτρωγε, λέει η μυθολογία, καθημερινά, και όλο το βράδυ ξαναγεννιότανε το σηκώτι, ξαναγινόταν. Την άλλη μέρα ξαναρχότανε ο γήπας, το ξανάτρωγε, ξαναγινόταν, το ξανάτρωγε, και αυτό το μαρτύριο, κυριολεκτικά το φοβερό μαρτύριο, συνεχιζόταν ασταμάτητα και ήταν ο πόνος φρικτός και απερίγραπτος. Στο τρίτο επεισόδιο του έργου αυτού του Αισχύλου παρουσιάζεται στη σκηνή μια γυναίκα, μια παρθένα κοπέλα, η Ιώ, Ιώτα Ωμέγα, Ιώ. Και αυτή πάλι βρίσκεται κάτω από την δυσμένεια και τον διωγμό των θεών, και συγκεκριμένα της Ήρας, της ζηλότυπης Ήρας, της γυναίκας του Δία. Με αυτήν και τον Προμηθέα γίνεται τώρα ένας διάλογος για την κατάσταση την οποία περνάει ο τραγικός αυτός Προμηθέας, ο Δεσμότης. Κάποια στιγμή ο Προμηθέας, κατά έμπνευση όπως πιστεύουμε Θεού, λέει στην Ιώ: «Η τυραννία θα πέσει». Πώς, ερωτάει η Ιώ. «Ένας απόγονός σου», λέει τώρα ο Προμηθέας, «που θα έχει μεγάλη δύναμη, θα συντρίψει τις σκοτεινές δυνάμεις και θα με ελευθερώσει μετά από 13 γενναίες». Θα με ελευθερώσει ένας απόγονός σου μετά από 13 γενναίες. Η Ιώ ήταν παρθένος, όπως είπαμε. Τελικά εμφανίζεται ο Ερμής στη σκηνή, ο αγγελιαφόρος όπως ξέρετε των θεών, και λέει στον Προμηθέα τα λόγια αυτά που είναι πολύ βαρισίμαντα και αξίζει κανείς να τα μάθει και απ' έξω. Είναι προφητεία κυριολεκτικά. Λέει ο Ερμής τον Προμηθέα: «Τι ούδε μόχθου τέρμα μύτη προσδόκα», που σημαίνει «μη προσμένεις στο μαρτύριό σου αυτό τέλος». Μην περιμένεις να τελειώσει αυτό το μαρτύριό σου πριν αν θεόντις διάδοχος των σων πόνων φανεί, πριν εμφανιστεί κάποιος θεός που θα θελήσει να γίνει διάδοχος των πόνων σου, δηλαδή να πάρει αυτός τους πόνους σου, να τους πάρει αυτός επάνω του και να πάρει το μαρτύριό σου επάνω του. «Τις ανάβγη των μολύν άδειν κνεφέα ταμφή ταρτάρου βάθη», και αυτός ο Θεός που θα πάρει επάνω του τα δικά σου πάθη, τα παθήματα, τον πόνο σου θα τον πάρει αυτός επάνω του, «θα κατέβεις του άφεγκου του άδη τα άραχλα βαθιά σκοτάδια», θα κατέβεις στο σκοτεινό τον άδη. Αδελφοί μου, πρέπει με δέος να σταθούμε μπροστά σε αυτό που ακούμε τώρα. Μέσα σε αυτό το δράμα κρύβεται μια μεγάλη προφητεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Προμηθέας Δεσμότης είναι τύπος και σύμβολο ποιου, του Αδάμ και γενικά όλης της ανθρωπότητος, που αμάρτησε και τιμωρήθηκε, όπως ο Προμηθέας. Ο ληστρωτής του θα είναι, λέει, Θεός και απόγονος της Ιούς, της παρθένας αυτής, που θα σήκωνε επάνω του την αμαρτία και τον πόνο του Προμηθέα, δηλαδή του Αδάμ και ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Ποιος θα είναι αυτός ο διάδοχος των πόνων, αυτός που θα πάρει τους πόνους και τα βάσανα του Προμηθέα επάνω του? Δεν είναι άλλος από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και η παρθένος Ιώ που θα γεννήσει τον λυτρωτή προτυπώνει ασφαλώς την παρθένο Μαρία, την υπεραγία Θεοτόκο. Νομίζει κανείς, ακούοντας τους στίχους αυτούς τους τέσσερις, ότι ακούει τον προφήτη Ισαΐα που λέει: «Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται». Τα λέει τώρα 800 χρόνια ο Ισαΐας προ Χριστού. Αυτός ο Χριστός πάνω του φέρνει τις αμαρτίες μας και για μας οδυνάται για μας υποφέρει και πονάει. Αυτό σε τραυματίστη για τα σαμαρτία ημών, το μόλοπι αυτού ημείς οι άθημεν. Αυτός τραυματίστηκε, δέχτηκε τραύμα για τις αμαρτίες μας και με το τραύμα το δικό του εμείς θεραπευθήκαμε. Αυτά τα λέει ο Ισαΐας, ο μεγάλος προφήτης του Ισραήλ 800 χρόνια από Χριστού. Και το ίδιο σχεδόν λέει, αδελφοί μου, και ο Εσχύλος στον Προμηθέα. Και αν υπολογίσει κανείς σύμφωνα με τους μελετητές, τώρα εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά στα βιβλία που μελέτησα, αυτές οι 13 γενιές που λέει ότι θα γεννηθεί μετά από 13 γενιές, πράγματι, αν πολλαπλασιάσουμε, βρίσκουμε 455 ή 468 έτη, και πράγματι ο Εσχύλος έγραφε μετά το 465 π.Χ., δηλαδή περίπου εκείνα τα χρόνια που έγραφε ο Εσχύλος στην τραγωδία, μετά από 13 γενιές ήρθε ο Χριστός. Αυτή είναι μια προφητεία του Εσχύλου. Υπάρχει και μια άλλη επίσης γνωστή προφητεία του Πλάτωνα, του μεγάλου φιλοσόφου της αρχαίας Αθήνας. Ο πιο σοφός άνδρας της αρχαιότητος ήταν κατά το μαντίο των αδελφών ο Σωκράτης, ο οποίος γνώριζε μια μεγάλη αλήθεια. Τότε δεν ήξερε τίποτα. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Οι άλλοι λέγανε ότι ξέρανε, αλλά δεν ξέρανε. Αυτός τουλάχιστον ήξερε ότι δεν ξέρει. Γι' αυτό και ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος. Αυτός ο Σωκράτης κήρυξε και είπε πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά. Όσοι από εμάς πήγαμε στο Λύκειο και κάναμε τον Πρωταγόρα, κάναμε τον Κρήτονα, κάναμε τους ωραίους αυτούς διαλόγους του Πλάτωνα, θαυμάσαμε τότε την σοφία και τις ιδέες, τις υψηλές ιδέες που προσεγγίζουν πάρα πολύ με τις χριστιανικές του Σωκράτους. Ωστόσο, όπως έκαναμε και το Χριστό μας, τον Κύριό μας, ο Σωκράτης κατηγορήθηκε από τους συμπολίτες του, τους Αθηναίους, ότι εισήγαγε κενά δαιμόνια, δηλαδή καινούριους θεούς, καινούργιες θεωρίες, καινούργια έθιμα. Γι' αυτό και προσήχθη σε δίκη, τελικά καταδικάστηκε και μάλιστα σε θάνατο. Και η ποινή του ήταν να πιει το κόνιο, ένα δηλητήριο δηλαδή, το οποίο αφού το ήπιε πέθανε. Στην απολογία του Σωκράτης, λίγο πριν εκτελεστεί, ξέροντας ότι ήταν πλέον η ποινή του δεδομένη, με τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρινίας, είπε σε κάποιο σημείο τα εξής προφητικά. «Ω Αθηναίοι», λέει, «εσείς τώρα θα με φωνεύσετε χωρίς επίγνωση, χωρίς να ξέρετε τι κάνετε, ως περ ινιστάζοντες εγυρώμενοι». Τι σημαίνει αυτό? Ξέρουμε ότι όταν ξυπνήσει ένας άνθρωπος, μόλις ξυπνήσει, είναι ζαλισμένος, δεν ξέρει τι κάνει. Μπορεί να κάνει και κάτι το παράλογο, ιδίως όταν είναι βαθύς ο ύπνος. Και εσείς, λέει τώρα, αυτό που κάνετε σε μένα, το κάνετε σαν εκείνους που είναι αγουροξυπνημένοι τροχοντινά και δεν ξέρουν τι κάνουν. Με σκοτώνετε δηλαδή. Ήτα των λοιπόν βίων καθεύδοντες διατελείτε αν. Μετά από αυτό, αφού με σκοτώσετε, θα ξαναπέσετε πάλι στο κρεβάτι να κοιμηθείτε και θα κοιμάστε μακαρίως. Πλέον εγώ που σας ξυπνούσα λιγάκι δεν θα ζω, δεν θα υπάρχω. Θα ησυχάσετε από μένα και θα κοιμάστε ήσυχα, μακαρίως. «Η μη την άλλον ο Θεός επιπέμψιε κηδόμενος ημών», εκτός εάν κάποτε ο Θεός στέλνει κάποιον άλλον, γιατί θα σας λυπηθεί που είστε σε αυτή την κατάσταση του ύπνου, την νεκρική αυτή κατάσταση. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι ο Σωκράτης προλέγει αυτή τη στιγμή ότι θα έρθει κάποιος άλλος που θα σας ξυπνήσει από τον ύπνο στον οποίο κοιμάστε. Και αυτός είναι πάλι ο σωτήρας και λυτρωτής μας, ο Ιησούς Χριστός. Τέλος, ο ίδιος ο Πλάτων στο περίφημο έργο του «Πολιτεία» τον περιγράφει αυτόν τον σωτήρα, τον χαρακτήρα αυτού του άλλου που είπαμε προηγουμένως, και τον αποκαλεί δίκαιον και αναφέρει προφητικά ότι «ο δίκαιος θα γυμνωθεί, αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να αφαιρέσει από αυτόν την αρετή». Τι σπουδαία λόγια! Θα τον γυμνώσουν, όπως κάναν πράγματι στον Χριστό μας, τον γύμνωσαν, αλλά την αρετή, του λέει, δεν θα μπορέσει κανείς να την ξεγυμνώσει. Η αρετή δεν βγαίνει από τον άνθρωπο. Μπορεί να του βγάλει τα ρούχα του, να τον ξεγυμνώσεις, αλλά την αρετή του όμως δεν μπορείς να την βγάλεις. Βλέπετε τι σοφά λόγια είπε. Είναι ο βεβασανισμένος εις δικαιοσύνη, επιλέξει όπως το λέει. Δηλαδή αυτός που θα βασανιστεί για την δικαιοσύνη, αλλά θα μείνει αμετάστατος άχρη θανάτου. Τι σημαίνει αμετάστατος? Δεν θα αλλάξει γνώμη, δεν θα τον αλλάξουν. Θα μείνει σταθερός και αμετακίνητος στην δικαιοσύνη του, στην αλήθεια του, στην αρετή. Δεν θα αλλάξει καθόλου από την θέση του. Ούτω διακείμενος ο δίκαιος, βλέπετε τον λέει συνέχεια δίκαιο. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν μαστιγώσετε, θα μαστιγωθεί δηλαδή, στρεβλώσετε, θα στρεβλωθεί, θα τον στρεβλώσουν, δεθήσετε, θα τον δέσουν, πάντα κακά παθών, ανασχυνδηλευθήσετε. Ανασχυνδηλευθήσετε, προσέξτε αυτό το ρήμα. Αυτό το ρήμα σημαίνει κατά τους φιλολόγους θα καρφωθεί σε ένα ξύλο. Θα καρφωθεί σε ένα ξύλο, δηλαδή θα σταυρωθεί, θα τον σταυρώσουν. Όπως είπαμε, με δέος και με κατάπληξη ακούει κανείς αυτές τις προφητείες. Ο Πλάτων να μιλάει για τον δίκαιο και να μας αποκαλύπτει το μαρτύριό του, το πάθος του, τον σταυρικό του θάνατο και ότι θα καρφωθεί πάνω σε ένα ξύλο και θα σταυρωθεί. Ποιος δεν μένει κατάπληκτος για αυτές τις θαυμαστές προφητείες? Το πνεύμα όπου θέλει πνί, λέει ο Κύριος μας στον Νικόδημο, στη συνάντηση που είχαν. Το Άγιο Πνεύμα μην το περιμένεις να ενεργεί μόνο σε μια καθορισμένη ομάδα ανθρώπων. Όπου θέλει πνί, σε οποιονδήποτε λαό και σε οποιονδήποτε άνθρωπο, μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εισέλθει και να τον φωτίσει. Και θα μπορούσαμε, τροποποιώντας και προσθέτοντας λίγο σε εκείνο το ωραίο τροπάρι της Πεντηκοστής που λέει «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρει προφητείας ιερέας τελειή», θα μπορούσα να πούμε «Αλλά και φιλοσόφους εξεθνών προφήτας της παρουσίας του Χριστού ανέδειξε». Με όλους αυτούς λοιπόν τους θαυμαστούς τρόπους ο Θεός, αδελφοί μου, προετοίμασε τον κόσμο για να δεχθεί τον Σωτήρα. Αυτή την προσδοκία την ανανέωνε συνεχώς. Από γενιά σε γενιά, τόσο στους Ιουδαίους, όσο όπως είδαμε και στους ειδωλολάτρες, στους εθνικούς. Σε όλους τους λαούς λοιπόν μεταφερόταν μια φωνή ελπίδος και η φωνή αυτή της ελπίδος ήταν μία λέξη, έρχεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη με τις αμέτρησες ιστορίες της και τα γεγονότα που διαδραματίζονται συνοψίζεται σε αυτή τη λέξη, σε αυτό το μήνυμα. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, αν θέλουμε να την κάνουμε μια σύνοψη και να την εκφράσουμε με μία λέξη, η λέξη που συνοψίζει όλη την Παλαιά Διαθήκη είναι «έρχεται». Έρχεται από την πρώτη στιγμή, από τους πρώτους στίχους μέχρι το τελευταίο βιβλίο της, ακούγεται μέσα στους αιώνες αυτή η φωνή. Έρχεται ο Μεσσίας και ο Λυτρωτής δηλαδή. Αλλά και όλη η παγκόσμια ιστορία, με όλα τα δράματα και τα τραγικά γεγονότα που τη συγκλώνησαν, δεν ήταν τίποτε άλλο από μια πορεία προς τη μεγάλη εκείνη στιγμή που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ένας μεγάλος χριστιανός φιλόσοφος, ο Αύγουστος Νικόλαος, εμβαθύνει σε αυτά τα πρόχριστου γεγονότα και γράφει τα εξής σπουδαία. Όταν θεωρούμε κάτω από αυτή την έποψη την ιστορία, βρισκόμαστε μπροστά σε μια εκτεταμένη σκηνή. Δηλαδή η ιστορία είναι σαν ένα μεγάλο θέατρο, σαν μια μεγάλη σκηνή θεάτρου, όλη η ιστορία της ανθρωπότητος. Όπου λύνονται όλες οι περιπλοκές της πολιτικής των ανθρώπων και εξηγούνται και συνδέονται όλες οι τύχες των εθνών. Και οι Κύριοι και οι Αλέξανδροι και οι Κέσαρες και οι Κωνσταντίνοι και οι Κάρολοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι ηθοποιοί ενός υψηλού δράματος που εξηγείται και ερμηνεύεται εν Χριστώ Ιησού και εν τη Εκκλησία αυτού. Όλες οι προσωπικότητες της ιστορίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Κύρος, ο Κέσαρας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Κάρολη και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα ονόματα και όλα τα ιστορικά γεγονότα είναι μέσα σε μια σειρά, σε ένα σενάριο θα λέγαμε σήμερα με μια σύγχρονη λέξη, το οποίο ο ίδιος ο Θεός έγραψε. Και αυτά τα πρόσωπα είναι οι ηθοποιοί αυτού του έργου, που τελικά όλοι αυτοί, χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το γνωρίζουν, εκπληρώνουν το σχέδιο του Θεού για να έρθει στον κόσμο ο Σωτήρας και Λυτρωτής. Ο Χριστός ήταν η προσδοκία των εθνών, η ελπίδα που ο Θεός κράτησε αναμένη με όλα αυτά τα θαυμαστά και μεγάλα έργα Του. Και επιτέλους ήλθε, αδελφοί μου. Άνοιξαν οι ουρανοί και ο Άγγελος Κυρίου αναγγέλει το χαρμόσυνο μήνυμα. Το μήνυμα που περίμεναν οι αιώνες. Το μήνυμα που άκουσαν πρώτοι οι απλοϊκοί εκείνοι οι ποιμένες της Βηθλεέμ, που ήσαν αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός. Μη φοβήστε, ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήδης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός ο Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Εφραίνεστε δίκαιοι, θα ψάλει η Εκκλησία μας σε λίγες μέρες το βράδυ των Χριστουγέννων. Ουρανία γαλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος. Ισαΐα χόρευε, ψάλει η Εκκλησία μας. Χόρευε Ισαΐα, να χορεύεις από τη χαρά σου. Γιατί εκείνο που είπες κάποτε εκπληρώνεται τώρα. Η Παρθένος έσχεν εργαστρή. Τι είχε πει ο Ισαΐας? Ιδού η Παρθένος εργαστρή 6 και 6 ετεϊών. Λοιπόν, η Παρθένος πράγματι έσχεν εργαστρή και έτεκεν ιών τον Εμμανουήλ, θεόντε και άνθρωπον. Ανατολή όνομα αυτό. Μαζί με τους άπειρους ύμνους που η Εκκλησία μας πλέον, αδελφοί μου, είναι γεμάτη. Όλη η υμνολογία και η υμνογραφία της Εκκλησίας μας έχει σαν κέντρο αυτό το μεγάλο γεγονός, την ενανθρώπιση και την έλευση του Σωτήρα μας Χριστού. Μαζί με τους άπειρους αυτούς ύμνους που ψάλλει η Εκκλησία μας για το κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός της γεννήσεως του Θεανθρώπου, και άλλοι ποιητές ύμνησαν τον ερχομό Του. Θα ήθελα να κλείσουμε απόψε την ομιλία μας με ένα ποίημα ενός μεγάλου χριστιανού πιστού, πολύ πιστού ποιητού, δυστυχώς όμως αγνώστου σε εμάς τους χριστιανούς, δεν λέω για τους κοσμικούς αλλά και σε εμάς τους χριστιανούς ακόμα, και δεν ξέρω πόσοι έχουμε τα ποίηματά του στο σπίτι μας, του μεγάλου ποιητού, του Γιώργου Βερίτη, του νέου εκείνου που στα 33 του χρόνια έφυγε από αυτόν τον κόσμο, 33 χρονών, όπως ήταν ο ίδιος ο Χριστός στην ηλικία του, και μάλιστα η μέρα του Πάσχα έφυγε από μεγάλη, από ανίατη αρρώστια που έπασχε. Έχει γράψει πολλά ποίηματα, πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Ένα από αυτά τα ποίηματα είναι αυτό που θα ήθελα, ένα μέρος του ποίηματος να σας διαβάσω, με το οποίο θα τελειώσουμε, το οποίο ονομάζεται «Δεύτε είδομεν πιστή». «Στα μαύρα και βαθιά μεσάνυχτα η νύχτα ιδές ροδοχαράζει, γιορτάζουν οι ουρανοί της Βηθλεέμ, βρέχοντας θείο φωτοχαλάζει, και η γη το πίνει, πίνει λέμαργα, γιατί από φως έχει διψάσει. Πόσες χιλιάδες χρόνια επρόσμενε την Άγια αυτή στιγμή να φτάσει? Με το γλυκό σου όραμα ασφάλισαν, λόγε, οι πρωτόπλαστοι τα μάτια, κι οι δούλοι σου όλοι και οι προφήτες σου, απ' τις σκηνές ως τα παλάτια. Όσοι μεγάλοι αναμενόμενε του δύστιχου πεσμένου ανθρώπου, σε ψαλμοί κι οδές και σύβυλες για σένα οι θρύλοι κάθε τόπου. Τον ερχομό σου, ο, πώς τον πρόσμενε του βράχου ο τραγικός δεσμότης, όσο τα σπλάχνα το όρνεο εσπάραζε της αδαπάνητης του νιώτης. Και ήλθες, δεν ήρθες με αστροπέλεκα και με βροντές και καταιγίδα, ήρθες σαν άβρα, σαν πνοή, σαν φως, σαν ορθρινή δροσοσταλίδα. Ήρθες, μπροστά σου γονατίζουμε, μάγοι φτασμένοι από τα ξένα, και ταπεινά συγχαιρετίζουμε τον λατρευτό μας και τον ένα. Άσε ξεχνούν του κόσμου οι προύχοντες και οι ξακουσμένοι και οι μεγάλοι, κι όσοι λατρεύουνε σαν είδωλα είτε τα πλούτη είτε τα κάλλη. Άσε ξεχνούν όσοι πιστέψανε στη γνώση τους και στη σοφία. Εμείς μακριά σου πώς θα ζήσουμε, ο Λόγε, ο Βρέφος, ο Μεσσία? Όλα κοντά σου εμείς τα βρήκαμε, γνώση, ομορφιά και φως και πλούτη. Άλλο μας καύχημα δεν έχουμε όξο απ' τη φάτνη την Άγια ετούτη. Το μυστικό μας, το είπε ο Άγγελος, ο ελπίδα μας και παντοχή μας, μια Θεία Γέννηση γιορτάζουμε στη Βηθλεέμ και στη ψυχή μας. Αιώνια μέσα μας Χριστούγεννα, κι αν θα βολούν εκρίνα ολάσπρα, και από των ψυχών μας το στερέωμα σταλάζουν φως και ασήμητα άστρα. Αμήν.